Dragi ascultători,
Mântuitorul nostru
a folosit adeseori diferite mijloace de limbă, de exprimare și diferite tablouri pentru a zugrăvi și a face de înțeles principiile care stau la baza împărăției sale. Aș dori ca să citesc în Evanghelia după Matei un episod din viața Mântuitorului de pe acest pământ care redă o întâmplare legată de un smochin. Episodul respectiv se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 21, aici de la versetul 18 până la 19. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. Și văzând un smochin lângă drum, a venit la el, dar n-a găsit decât frunze în el. Și a zis, de acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine. Și îndată smochinul s-a uscat. Evanghelistul Sfântul Marcu redă aceeași întâmplare în capitolul 11 al Evangheliei sale, aici începând de la versetul 12. Fiindcă conține un amănunt în plus, socotesc că trebuie să citesc și aceste rânduri. În capitolul 11, începând de la versetul 12 până la versetul 14 și apoi 20 până la 22. Și a doua zi, când au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. Și zărind de departe un smochin care avea frunze, a venit să vadă. Poate va găsi ceva pe el. Și când s-a apropiat de el, n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci Iisus a luat cuvântul și a zis, în veci să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii lui au auzit aceste cuvinte. Și dimineața pe când treceau pe lângă smochin, l-au văzut uscat din rădăcini. Și Petru i-a amintit și i-a zis, învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Și Iisus a răspuns și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 20, citim o remarcă în legătură cu minunile săvârșite de Domnul nostru Iisus Hristos și relatate în cuprinsul acestei evanghelii. În versetele 30 și 31 spune, și Iisus a mai făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Dragi ascultători, relatarea în legătură cu smochinul blestemat face parte din minunile nerelatate în Evanghelia lui Ioan, dar care poate să ne transmită nouă niște învățături de o importanță capitală. Este vorba despre o ciudată minune. De data aceasta, Domnul nostru Iisus Hristos nu dă viață, ci ia viața. Este totuși o minune, fiindcă nu se înscrie în fenomenele naturale cu care suntem învățați. În general, ceea ce putem vedea sau prin care trecem și noi, este apariția vieții, dezvoltarea ei, apoi urmează îmbătrânirea și stingerea. Uneori această stingere, din cauze accidentale sau din cauza bolilor, poate să aibă loc în mod prematur. Dar tot se înscrie într-un anumit făgaș firesc, natural, cu care suntem obișnuiți. La niște cuvinte de blestem însă, ca un arbore să se usuce în aceeași clipă, aceasta denotă o intervenție în legile cunoscute de noi. Aici intervine ceva neobișnuit, un element supranatural. Blestemul, în aceeași clipă, produce și moarte. Prin aceasta nu vreau să fac aluzie la obiceiul oamenilor de a blestema și prin care adeseori inspiră mare teamă în sufletul acelora la care se referă acest blestem. Sfânta Scriptură spune că există o anumită categorie de oameni care sunt ocrotiți de blesteme nedrepte adresate către ei de aceia care nu sunt pe calea cea bună. Nu trebuie să ne temem de acest efect al blestemului. Chiar dacă suntem vrednici de blestem, există posibilitatea unui refugiu din calea pedepsei pe care poate că am merita-o, dar datorită îndurării nespus de mare a lui Dumnezeu, putem fi iertați și primiți. Este vorba despre altceva, și anume că în cazul smochinului blestemat acționează un principiu dintr-o lume supranaturală. Nu cred că prin acest blestem Domnul Iisus ar fi transmis ceva otravă către acest smochin. Mai degrabă cred că a avut loc fenomenul invers al vieții. Eu, de exemplu, ca să obțin același efect, trebuie să-i administrez ceva. O travă, ierbicid, ceva, sau să-l tai. Și atunci, încet, încet, intervine ofilirea și moartea plantei. La Dumnezeu însă, nu neapărat trebuie să fie la fel, fiindcă este ca și problema luminii. În timp ce lumina trebuie să fie făcută, întunericul nu trebuie să fie făcută. El se produce automat în clipa în care lumina este luată. Cam așa se raportează viața la moarte și invers. Viața este echivalentul luminii, iar moartea nu este decât lipsa vieții. Ori dacă Dumnezeu este acela care susține viața, pentru a muri ceva, nu trebuie decât să retragă această viață. În Isaia capitolul 54, versetele 7 și 8, citim: câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mari îndurări. Într-o izbucnire de mânie îmi ascunsesem o clipă fața de la tine, dar mă voi îndura de tine cu o bunătate veșnică, zice Domnul răscumpărătorul tău. Sugerează aici tocmai această idee că există posibilitatea retragerii harului ocrotitor al lui Dumnezeu deasupra vieților noastre într-un moment al vieții. Aceasta însă nu este o fatalitate și nu pecetluiește definitiv soarta noastră. Același Dumnezeu, cu aceeași îndurare cu care ne-a purtat din totdeauna în viața noastră, se va întoarce iarăși către noi. Dar retragerea sa, retragerea feței sale, retragerea acelui principiu vital care face să se miște toate ființele și să existe, aduce contrariul vieții și anume moartea. Chiar la scară istorică și planetară poate să aibă loc acest fenomen și cei care suntem mai familiarizați cu viziunea și perspectivele biblice ale timpului din urmă, știm că există o închidere a Harului lui Dumnezeu, o retragere a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și pare o explicație cam mistică a unor fenomene naturale, o explicație mai hazardată, neștiințifică. Dar dacă admitem și cealaltă dimensiune a realității de care noi depindem, și anume realitatea nevăzută, supranaturală a lui Dumnezeu, de care depindem, de unde poate izvoresc cauzele primare ale fenomenelor din lumea noastră, găsim o explicație de ce încet, încet se dezlănțuie natura împotriva noastră și ne devine din ce în ce mai dușmană. De fapt, în natură, în general, există o stare de echilibru. Viața însăși nu este altceva decât echilibrul unor funcțiuni uneori contrarii, dialectice, alteori toate în același sens, dar într-un echilibru perfect. Răsturnarea acestui echilibru poate să aducă boală și poate să aducă moartea în cazul sistemului biologic, dar oare n-o fi așa și la o scară mai extinsă, cum este lumea noastră, planeta noastră? Noi credem că este așa și din cauza aceasta se dezlănțuie natura și vin din ce în ce mai multe cataclisme, se abat peste planeta noastră, fiindcă încet, încet Dumnezeu, în planul său de a ne mai vizita odată planeta cu ocazia venirii Fiului Său Iisus Hristos pe norii cerurilor, Dumnezeu pregătește atmosfera și terenul și lucrurile pentru acest mare eveniment al Universului. Dar revenind la blestemarea smochinului, ceea ce se întâmplă cu acest smochin, dacă s-ar întâmpla față de oameni, ar fi o mare tragedie. S-ar rosti un blestem și ar pieri toți aceia la care se referă acest blestem. E adevărat că chiar în activitatea Domnului nostru Iisus Hristos desfășurată în viața sa pe acest pământ, ni se demonstrează cu îmbelșugare faptul că Dumnezeu este atât de bogat în îndurare, în bunătate, în milă, în har, în dragoste față de copiii săi. Cum poate atunci să împăcăm această stare de fond al sufletului divin și ceea ce face atunci când judecă, fiindcă acest caz al smochinului blestemat este o minune a judecății. În cartea Apocalipsei, capitolul 6, de la versetul 14 la 17, citim că atunci când va reveni El pe norii cerurilor, așa cum ne-a făgăduit, de la versetul 14 până la versetul 17, și cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, și orice munte și insulă au fost mișcate din locurile lor, și regii pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți sclavii și toți oamenii liberi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celuia ce stă pe tron și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare. Avem aici un tablou cu oarecare contradicție în termeni, fiindcă citim despre mânia mielului. Mi s-a dat să văd câine mânios, alte animale, dar un miel mânios niciodată nu am văzut. Cât de frapant și plastic ilustrează această expresie faptul că este străin firii lui Dumnezeu să procedeze în acest fel. Dar atunci când totuși decide moartea noastră prin retragerea elementului vital prin care ne susține pe noi, face fiindcă respectă propria noastră alegere. Dar, pe de altă parte, alte expresii ale Bibliei ne arată același lucru, că Dumnezeu este îndurător nespus de mult. Citim în Biblie despre anul de îndurare a Bibliei, căreia îi se opune o singură zi a judecății. De 365 de ori în acest caz este mai mare, mai la dispoziția noastră, dragostea și îndurarea lui Dumnezeu decât judecata cea aspră. Și dacă ne gândim că de fapt acest an simbolizează întreaga perioadă de har de care se bucură planeta noastră de când ființează ea și până astăzi, înseamnă că acea zi de judecată este chiar insignifiantă, dar hotărăște în ultima instanță soarta pe care noi înșine ne-am ales-o. Această zi nu este departe, dar ne poate totdeauna încuraja și îmbărbăta gândul că putem conta pe îndurarea și pe harul, pe iertarea și primirea lui Dumnezeu. Este extraordinar acest lucru. Chiar în acest caz, câți oameni neroditori erau în jurul Domnului, câți oameni a căror viață nu îndeplinea rostul dat de Dumnezeu vieții noastre, câți oameni care pervertiseră valorile legate de viață și făceau ca să trăiască într-adevăr doar pentru a face umbră pământului. Totuși, blestemul lui nu îi lovește pe aceștia, ci un copac. Dar ca să nu credem că îndurarea elimină dreptatea, că făcând uz de îndurare putem face și abuz de ea, acest exemplu și acest episod ne avertizează, ne reamintește că totuși să avem grijă de faptele noastre, de viața noastră, fiindcă va fi o judecată. Vom sta odată înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu și fiecare va trebui să dea socoteală pentru viața sa. Va fi o judecată. Judecata, de fapt, este tocmai urmărirea unei stări de echilibru pe cântarul justiției. Pe un talger al cântarului se află faptele noastre, iar pe celălalt talger al cântarului se află ceea ce primim pentru faptele noastre de la justiția divină. Dacă talgerul faptelor noastre apasă și atârnă în jos, pentru că e plin de faptele rele ale vieții, evident că pe celălalt talger va apărea în aceeași măsură pedeapsa lui Dumnezeu. Ziceam de o stare de echilibru care se exprimă în următorii termeni. Pentru păcate mari, pedeapsă mare. Deci asta este dreptatea. Dacă pentru păcate mari ar fi pedeapsă mică sau invers, pentru un păcat mic o pedeapsă mare, în conștiința noastră n-ar aduce sentimentul și convingerea unei dreptăți. Dreptatea este tocmai această stare de echilibru al cântarului. De aceea și se reprezintă, se simbolizează justiția printr-un cântar ținut de o figură, de o femeie legată la ochi. Deci judecata este cea care aduce în stare de echilibru ființele morale, fiindcă pentru faptele lor doar ființele inteligente sunt responsabile, care au capacitatea să-și dea seama când fac binele sau când fac răul, care au de asemenea puterea de a decide atunci când pot să aleagă între bine și rău și care au și sentimentul consecințelor, adică știu că după o cauză urmează și un anumit efect. Toate acestea se înglobează în conceptul de inteligență. Ființele inteligente au simțul moral de a face distinție între bine și rău. Desigur, problema este mult mai complexă. Eu o simplific doar, lăsând pe seama ascultătorilor să dezvolte fiecare în mintea sa această extraordinară problemă a judecății. Dar ceea ce putem constata deseori în viață, că în ciuda judecăților nu este dreptate pe acest pământ, adică nu există o stare de echilibru între păcat și pedeapsă sau binele înfăptuit și răsplata cuvenită. Cu toate că Dumnezeu a instituit deja în noi un fel de tribunal, un scaun de judecată, este conștiința noastră. Și dacă ar fi să definesc tot așa plastic conștiința, aș zice că acea funcție a sufletului omenesc, prin care ori de câte ori apare un dezacord între ceea ce facem și ceea ce știm că trebuie făcut, se instalează un disconfort, o teamă, o remușcare. Desigur că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu intră în contact cu sufletul nostru, mai ales pe calea conștiinței, și adeseori insistă în viața noastră, mânându-ne în direcția cea bună, determinându-ne să luăm decizia cea bună, tot așa pe calea conștiinței de care se folosește Duhul Său cel Sfânt. Totuși, această conștiință poate să-și piardă sensibilitatea, pragul de sensibilitate scade cu fiecare repetare a păcatului. Și lucrul care înainte trezea în noi remușcare s-ar putea ca până la urmă să ne lasă indiferent, rece. De aceea, fiindcă conștiința poate fi pervertită, poate fi stricată, poate fi bolnavă, adormită, moartă, de aceea societatea, pentru a se apăra de călcările de lege ale acestor persoane cu conștiință adormită sau moartă, a instituit sistemul propriu de justiție, tribunalele. Dar așa cum poate să fie pervertită conștiința omului, fiindcă tribunalele sunt gestionate tot de oameni, adeseori cu conștiință moartă, și tribunalele pot să fie pervertite, judecățile pot fi pervertite. Astfel, la oarecare influență, s-ar putea ca judecătorul să pronunțe o pedeapsă neînsemnată pentru o crimă, pentru un delict grav sau invers, să pedepsească grav pentru o greșeală minoră. Iată de aceea în lumea noastră, în viața noastră, pe acest pământ, nu toate păcatele și nu tot răul este pedepsit și nu toate fapte bune, nu tot binele este răsplătit. Rămâne o stare de suspans, o tensiune pe care abia judecata lui Dumnezeu va rezolva. El care nu poate fi cumpărat, care nu poate fi influențat, asupra căruia nu poate fi exercitată presiune politică, cea atât de obișnuită în sistemul nostru justițiar, acela care nu are nevoie de martori speciali, fiindcă ne vede viața în fiecare segment al ei, în fiecare clipă, Dumnezeu care vede nu numai fapta noastră, ci ceea ce dă valoare faptei, și anume motivația, intenția, El va pronunța judecata. Adeseori aud exprimându-se că Dumnezeu l-a bătut sau l-a pedepsit. Dumnezeu deocamdată, în această perioadă numită simbolic în Biblie an de îndurare, nici nu pedepsește, nici nu răsplătește. Dă curs destul de deschis și liber cauzalităților din viața noastră. Uneori intervine și atunci se produce chiar o minune. Aceasta este prin definiție minunea, intervenția lui Dumnezeu. Dar în general, viața își urmează cursul după legile acestei lumi. Ceea ce s-ar desprinde din blestemarea smochinului, și acum aș dori să mă opresc la cele 7 aspecte care ne oferă o destăinuire în legătură cu judecata lui Dumnezeu. Primul este acela că va fi o judecată. Al doilea, că această judecată va fi săvârșită personal de Dumnezeu. Îmi place foarte mult acest amănunt în descrierea episodului, că Domnul Iisus a zărit smochinul la marginea drumului și s-a dus la smochinul respectiv. Nu l-a trimis pe Iacov sau pe altul dintre ucenicii săi, spunându-i: du-te, vezi, poate găsești ceva fructe pe el și adu-m și mie ceva. Ci a mers el personal. Cred că pe undeva, ca să ilustreze importanța pe care o acordă el fiecărui caz personal, cât de important este el ca să ne cântărească, fiindcă este singurul care nu greșește în acest cântar al justiției. Nu încredințează nimănui, nici îngerilor, nici oamenilor. Este singurul infailibil care nu poate greși și care în judecățile lui este totdeauna drept. De aceea și citim în cartea Apocalipsei, când cei mântuiți vor izbucni în cântări și în slăvire, spunând: drepte și adevărate sunt judecățile tale. Dumnezeu personal judecă. Este deosebit de reconfortant acest gând, că nu încredințează altuia, el exclude orice posibilitate de eroare și de aceea își asumă această funcție supremă de judecător al tuturor. Pe de altă parte, tot la fel de încurajator este și gândul că la el precumpănește îndurarea față de asprime. Dumnezeu este îndurător și bun. Nu degeaba, la o răscruce a vieții sale, David pe vremuri cerea să nu cadă în mâna oamenilor, să fie judecat de ei, ci să fie mai degrabă judecat de Dumnezeu. Este extraordinar și lăudat să fie acest Dumnezeu al nostru. Un al treilea aspect este acea în ce constă răsplata sau pedeapsa. În acest caz, pedeapsa a fost moartea smochinului. Adică am amintit că această moarte nu este provocată, nu este efectul unei intervenții active, ci mai degrabă unei intervenții pasive, chiar dacă pare o contrazicere între termeni. Și anume, Dumnezeu își retrage acel element vital prin care ființează ceva. În Apocalipsa citim că atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, îl va nimici pe Satana cu suflarea gurii sale. Dar tot cu suflarea gurii sale a dat el viață ființelor. Se spune la creațiune că l-a format pe Adam din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață. Este vorba despre acel principiul vital, principiul biologic prin care noi trăim. Ce este viața de fapt? Nu avem definiție. Știm doar că cineva ori trăiește, ori nu trăiește, dar Biblia spune că vine de la Dumnezeu. Deci materia în sine este moartă și numai Dumnezeu dă acel element prin care viază tot ceea ce se mișcă și există, inclusiv noi. Prin urmare, pedeapsa este moartea veșnică și răsplata este viața veșnică. Aici nu atât pe veșnicie se pune accentul, ci mai ales pe calitatea vieții. Adică viața în sine nu are rost și sens dacă nu este umplut cu un conținut acceptabil, dacă nu conține ceea ce ne poate face fericiți. Iar aici nu timpul nelimitat este factorul care poate inspira fericire, ci ceea ce primește această viață în plus, și anume favoarea, privilegiul de a trăi în permanență, în nemijlocita apropiere a lui Dumnezeu, nu ca să fim pârjoliți de focul slavei sale, ci dimpotrivă, pentru a continua acea relație de prietenie, de dragoste, de devotament, de atașament, care poate exista între două ființe raționale și cu inimă, care trebuie să se instaleze de acum între noi și Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Viața veșnică, răsplata, este tocmai această posibilitate de a fi totdeauna cu aceea pe care îl iubim mai mult decât viața însăși. Și desigur, ce poate să ne facă cu adevărat fericiți dacă nu o dragoste împlinită. Viața veșnică este posibilitatea veșnică a dragostei împlinite. Al patrulea aspect ne destăinuie criteriul judecății. Sunt roadele. În ceea ce privește roadele, citim în Sfânta Scriptură, în Epistola către Galateni a Apostolului Pavel, în capitolul 5, despre roada Duhului, care are diferite forme de manifestare. Spune aici, roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Roadele reprezintă firea lui Dumnezeu transplantată în ființa noastră. Sunt, de fapt, efectele acțiunii, influenței divine asupra ființa noastră păcătoasă și pierdută. El ne câștigă inima, El trezește în noi o dragoste foarte mare față de El. Și în virtutea acestei dragoste, noi ne predăm în mâinile sale ca să săvârșească operația pe care a făgăduit-o încă în Vechiul Testament, când spunea, iată legământul pe care îl voi încheia cu voi după acele zile, zice Domnul. Și printre altele vorbește despre scoaterea din pieptul nostru a inimii de piatră și punerea în locul ei a unei inimi de carne. Inima de piatră este egoismul, inima egoistă. Este inima noastră firească cu care ne-am născut. Și inima de carne este inima lui Iisus Hristos, inima lui Dumnezeu, pe care o primim prin naștere din nou. Noi ne naștem de două ori. Ne-am născut odată în această lume cu inima de piatră și a doua oară prin Duhul Său cel Sfânt ne naștem pentru împărăția sa cea spirituală, împărăția Harului și a slavei. Dar în această împărăție nu se poate intra decât cu operația efectuată, cu inimă de carne și niciodată cu inimă de piatră. În biserică, prin botez, poți să intri și cu inimă de piatră. Primești anumite formalități, viața ta exterior se schimbă ceva, egoismul însă, răutatea, invidia pot să rămână mai departe. Dar în împărăția lui Dumnezeu, cea a slavei, nu poate intra decât cineva care are inimă de carne, care are firea lui Dumnezeu. Cât de mult lipsește acest mod de înțelegere a lucrurilor în viața creștinului, dar în așa fel încât să nu rămâne doar o recunoaștere teoretică, ci să fie chiar principiul suprem al vieții mele pentru care trăiesc, pe care îl urmăresc și față de care nu pot fi liniștit până nu văd că s-a înfăptuit. În acest proces de judecată există un factor agravant în cazul smochinului neroditor, dar vom vedea și în viața noastră, și anume că smochinul avea posibilitatea aducerii roadelor. Frunzele care împodobesc îmbelșugat corana lui arată că soarele își trimitea constant razele dătătoare de viață și vigoare, de asemenea a avut parte și de ploaie suficientă. S-a bucurat de toate condițiile ca să aducă roade. În cazul nostru, această posibilitate stă în revărsarea oricărui har al lui Dumnezeu peste viața noastră și în puterea Duhului Sfânt, făgăduit pentru orice copil al său. Soarele îndurării nu încetează să ne mângâie sufletul cu razele sale blânde. Și ploaia Duhului Sfânt mereu înmoaie solul arid al vieții noastre ca să îl facă favorabil rodirii. Acestea vor constitui într-o zi circumstanțe agravante. Există, desigur, și stări de privațiune, de frustrare, când oamenii, independent de voința lor, nu cunosc un anumit adevăr, nu cunosc suficient pe Dumnezeu. Dumnezeu nu trage la răspundere pe nimeni pentru un păcat care n-a fost intenționat. Există însă și un factor atenuant în cazul smochinului. Atrag atenția asupra acelui detaliu formulat în următoarele cuvinte: și Domnul n-a găsit rod, fiindcă încă nu era timpul rodirii. Pare o nedreptate. Dacă nu era timpul, atunci de ce este vinovat smochinul? Dragii mei, smochinul nu este nici vinovat, nici nevinovat. Nu este decât o ilustrare care, desigur, nu poate să conțină pentru fiecare detaliu a judecății o învățătură. Nici o comparație nu se referă la toate elementele din care se compune comparația. Dar pe noi ne interesează, în cazul judecății noastre, factorul atenuant. Există sau nu? Și am amintit deja, am anticipat că, într-adevăr, când independent de voința noastră, nu avem posibilitatea unei cunoașteri suficiente a harului, a îndurării lui Dumnezeu, Dumnezeu va cere numai pe măsura luminii date nouă. Judecata, oricum, va fi dreaptă. Și al șaptelea aspect asupra căruia vreau să atrag atenția este relația dintre frunze și roade. Și anume, am zis, bogăția frunzișului arată că au existat condițiile și pentru roade. Lumina soarelui poate să reprezinte lumina cunoașterii și ploaia este acea seivă la care făcea referire Domnul Iisus Hristos când spunea: rămâneți în mine, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. După cum mlădița nu poate aduce roade decât dacă rămâne în viță, la fel nici voi nu puteți aduce roade dacă nu rămâneți în mine. Există însă o soluție pentru creștinul care nu s-a consacrat pe deplin și chiar o tendință a compensării, aș merge mai departe, chiar a substituirii, și anume ascund lipsa de roade prin bogăția frunzișului. Cred că intuiți despre ce este vorba. Cineva care simte că, de exemplu, în viața sa încă stăpânește egoismul, poate că înainte să meargă la biserică s-a certat cu soția lui, s-a manifestat fără răbdare, dur, neînțelegător, a făcut un adevărat scandal. La biserică însă, probabil pentru el însuși, în primul rând, dar și pentru ceilalți, este deosebit de activ. parcă vrea să arate că el nu este chiar atât de rău. El poate să facă și lucruri bune. Însă Apostol Pavel spune că aș putea să fac oricâte lucruri bune. Aș putea să dau chiar trupul meu să fie ars, să împart averea săracilor, dacă nu există dragoste în mine. Și cum am citit în Galateni, roada Duhului este dragostea. Și aici nu este numai amintită în primul loc dragostea, ci și cu funcție de titlu generic. Toate celelalte care urmează nu sunt altceva decât expresia dragostei. Bucuria este dragostea care tresaltă, binevoitor. Pacea nu este altceva decât dragostea netulburată. Îndelunga răbdare este dragostea care avansează, dă anticipat iertare față de oricine. Bunătatea este dragostea care privește cu bunăvoință, cu acceptare, cu toleranță, cu îngăduință, cu înțelegere către ceilalți, care este fericită când poate să-i facă pe ceilalți fericiți. Facerea de bine se manifestă concret, această stare, această tendință a sufletului către bine se manifestă în fapte concrete. Credincioșia nu este altceva decât dragostea care rămâne, care stăruie, care a existat ieri, există astăzi și există și în viitor. Credincioșia este dragostea constantă, sau aș putea spune loialitatea, fidelitatea dragostei. Blândețea este dragostea care nu vrea să rănească, nu este agresivă, este negarea agresivității. Înfrânarea poftelor este dragostea pentru care valorile spirituale superioare contează și domină față de tendințele și impulsurile josnice ale firii. Împotriva acestor lucruri, sigur că nu există lege, fiindcă ele reprezintă însăși împlinirea legii. Iată învățătura care se extrage din întâmplarea cu smochinul neroditor. 7 la număr, și anume va fi o judecată, că Dumnezeu personal va judeca, nu va încredința nimănui această judecată, că răsplata va fi viața veșnică și pedeapsa moartea veșnică. 4. Criteriul judecății vor fi roadele, dacă viața mea a fost renăscută sau nu și modelată după chipul lui Dumnezeu. 5. Poate să aibă circumstanța agravantă, că am avut toate condițiile și nu le-am folosit. 6. Există și o circumstanță atenuantă. Dumnezeu nu cere socoteală pentru ceea ce nu ne-a încredințat. Și 7. Atenție! Tendința păcătoasă a creștinului, a credinciosului neconsacrat pe deplin, este totdeauna către compensare și substituire. Dacă nu am roade, atunci măcar să am frunziș. Dar frunzișul nu ne conduce la altceva decât la blestemarea smochinului. Bunul Dumnezeu în marea sa îndurare să aibă milă de noi și să ne ajute să înțelegem lucrul acesta și să dorim să aprindă în noi o dorință arzătoare de a semăna cu Părintele nostru Ceresc, cu Dumnezeu. Este reflexul și impulsul firesc al unui copil. Și copilul este mândru când alții constată, este leit mama sa sau tatăl său. Dumnezeu să ne ajute ca toată lumea să observe la noi că începem să semănăm cu acela după numele căruia suntem numiți creștini, Iisus Hristos. Amin.